У студії Ради Свободи Сергій Шупа протягуємо нашу програму. Хвилин прес 15 ви почуєте вольну студію. Її гостя – мастачка Вольга Дьомкіна, яка живе у Франції. А зараз пропонуємо вашій увазі експертизу свободи. Чи можна відзначити нешто становче і раціональне у тих новаціях, які уводить нова редакція офіційного правопису? Чи варто імкнутися до уніфікації різних правопісів білоруської мови? Чи буде публічно вживатися класичний варіант білоруської мови, який традиційно називають Старашкевіцей у 2010 році? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертызы свабоды» адказваюць палітык і перакладчык Лявон Баршчэўскі і шэф-рэдактар нашай «Нівы» Андрэй Дэнько.
На вашу думку, ці можна вести гаворку про некое спрашэнне і упарадкаванне беларускага правапісу, маючы на вазе вось ту редакцію закону, зацверджаную депутатам і падпісаную Александром Лукашэнкам? Ці маглі б вы нешта рацыянальнае адзначыць з тых навацыяў, які ўводзіць гэта новая редакцыя афіцыйнага правапісу? І ўвогуле, наколькі па-вашаму неабходна, трэба было ці не трэба прыняцце такога закону? Лявон Баршчэўскі, калі ласка.
Все это питание требует рациональности, нерациональности разглядать в широком контексте, кем робится, для чего робится. Зараз ситуация такая, что коло носьбитов живой белорусской мовы объективно звужается за кошт зменшения тих реальных носьбитов вязковцев. Яны просто состарели и вымирают. Новое коло не так худко поширается из-за того, что есть такая державная политика. І в гэтай ситуации задаецца пытанне, ці пашырыць кола носьбітаў мовы і людзей, якія прыхільна ставяцца да беларускай мовы, любыя такія новаўвядзенні. Я адназначна даю адказ, што не пашырыць, толькі ўнесе праблему і задаванне сабе лішніх пытанняў. Калі абстрагавацца ад гэтага ўсяго, канешне, асобныя нормы там паляпшаюць сітуацыю, як пісаць 9 пра з'яці 10. 17. Еще там шерох нормов у замежных словах правопису. Але покинуты поза увагой больше стотные речи, как передача йота помеж двумя голосными, потому что белорусы завсёды вымовляют президиум, то и треба было писать президиум и так далее, и так далее. Сыходячи с гэтага сказать, что все змены у лепший бок, я б так само не сказал.
Дякую, гэта была ацэнка Лявона Баршчэўскага. Андрэй Дэнько, вам фактычна тое ж самае пытанне. Як вы ацэніце стратэгічна неабходнасць і непатрэбнасць прыняцця такого закону? Ну і калі можна больш прыватна некаторыя асаблівасці, якія былі прыняты ў тым законе?
Змены, якія на закон уносяць, яны незначныя. Гэтых зменаў немнога. Ёсць пазітыўныя змены, напрыклад, тое, што будзе уніфікаванае напісанне ўніскладовага. Галоўны ў гэтым законе не лінгвістычны ягоны момант, а палітычны. Менавіта пра палітычны момант трэба гаварыць. Я гляджу на гэты закон як практык. Наша ніва, архэ, наша кола, гэта апошняе ў Беларусі выдавецтва, якое трывала, цвёрда трымалася класічнага правапісу. Мы апошнія адзіныя на зямлі Беларусі. Менавіта супраць нас гэты закон скіраваны. Гэта ж застаецца неясным, што рабіць выдавецтва пасля ўступлення гэтага закона ў сілу. Як і задумвалі ініцыятары прыняцця гэтага закона, ён уносіць раскол. У кола карыстальнікаў беларускай мовы адмеліся, што трэба трымацца класічнага правапісу нават цаною пераходу выданняў у падполле. Другія бачаць у прыняцці гэтага закону магчымасць хай кепскага кампрамісу, але кампрамісу пераходу ціх на адзіны правапіс. Яснасці нема. Што мяне зачапіла, гэта тое, што правакатары, якія ўсім нам вядомыя, яны зараз актыўна імкнуцца гэтую тэму акцэнтаваць, зачапіць, справакаваць яшчэ большыя падзелы. І гэта ясна паказвае на тое, што нам гэтых падзелаў трэба ўнікаць. Мая прапанова проста ігнараваць пакуль правапісныя пытанні, не звяртаць увагі, хто якім правапісам піша, а ўласна працягваць тую самую лінію, якой трымаліся нашы выданні апошнія 10 гадоў. Карыстальнікі аднаго правапісу лёгка чытаюць другім правапісам і наадварот. І калі сёння людзі чытаюць, напрыклад, сайт нашай Нівы, дзе друкуюцца матэрыялы рознымі правапісамі, ці часопіс Архэ, дзе тое самае ад пачатку было, друкуюцца матэрыялы рознымі правапісамі, то ніхто ніякага дыскамфорту не мае.
Дякую, Андрей. Тим не менш, гэта дискусія тих людей, які неабыякавы статус беларускай мовы. Дискусія выклікана ішэ намерам прыняць гэты закон о правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. Она працягвалася некалькі месяцаў, і бадай найбольш горача і зацята абмяркоўвалася такое пытанне: ці варта імкнуцца да уніфікацыі розных правапісаў беларускай мовы, ці вось, як зараз сказаў Андрей Дунько, пакінуць усё як ёсць. Але выглядае, што новы закон сапраўды не дае магчымасці пакінуць усё як ёсць. Левон Баршэвскі, як вы ставіцеся да гэтага пытання уніфікаваць розныя правапісы? Ці павінны жыць па-ранейшаму два правапісы беларускай мовы?
Нынешняя ситуация, я однозначно подтримливаю Андрея Денько. Гэтага робить не треба, треба покидать так, как есть, бо направду у незалежном громадстве эта проблема не выкликая, якой реально користается белорусской мовой. Тут треба еще иметь на увазе один чинник, что вот эта так званая школьная реформа фатально б'є по письменності людей. Фактично в старейших класах по типовим учебним плані покидається одна година білоруської мови і одна година білоруської літератури на тиждень. Це, ну, фактично забойство. Це значить, що письменність і так не вельми висока, знизиться у некілька разів, а ще це, так сказати, реформа орфографії. І тому все це зроблено без уліку, все це зроблено гвалтом, я б сказав, топорно, і це все йде скеровано на знищення білоруської мови, в яким би правописному варіанті її не користалися. Тому я однозначно за те, що треба покидати статус-кво. І, звісно, Тарашкевиця не загине по-любому, бо вона не загинула навіть у совєтські часи, її використовували емігранти, використовували доволі активно, і вона пережила ті часи, переживе вона і гетеї.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы». Я нагадаю, сегодня она присвечена питаниям белорусского правопису.
Нагадаю нашим слухачам, что поводле принятого закона с вересня 2010 года при выкористании письмовой белорусской мовы треба будет притримываться затверженных правил. Іншими словами, за отступление предугледжується некая отказность, але покуль не сказано, якая. Андрей Денько про это уже говорил, что покуль питання не вырашенное, что робить тому ж выдавецтву и редакции нашей Нивы. Андрей, вы можете зараз подказать, какое все-таки решение будет принято вот с теми редакциями, теми выдавецтвами, якія покуль тримаются классичного правопису белорусской мовы?
Ідзе актыўнае абмеркаванне. З'явіліся артыкулы Пётра Рудкоўскага, Сергія Дубаўца, Дмітра Саўкі на гэтую тэму. Рашэнне трэба будзе прымаць па сітуацыі. Ненавіжу дактрынёрства ў такіх пытаннях. Мне здаецца, што гэта дактрынёрства, якое было ўласцівае частцы беларускага нацыянальнага руху пасля савецкі час, яно нарабіла многа шкоды. Трэба падыходзіць да гэтага пытання без дактрынёрства. Трэба ісці ад практыкі. Что до читачов, то я хочу сказать, хочете свободы правопису, добивайтесь политических переменов. Стало видовочно, что как и в питании выживания белорусской культуры, так и питание правопису, это дробнейшее питание, это питание политичное. Это раз. Другая речь, это практика. Меня вельми уразил опошний артикул Петра Рудковского в часописи «Архе». Петр Рудковский год тому, когда распочалась эта дискуссия, выступил с горячим артикулом, закликом триматься классичного правопису любым коштом. После написания того артикула он пошел працевать выкладчиком Европейского гуманитарного университета. Попрацевал год и пишет, что убачил, что на практике уживать классичный правопис немагчыма. Это выклікае блытаніну студэнтаў. Пры цяперашнім узроўні адукацыі і асветы ў Беларусі гэта нерэальна. І вось гэты артыкул пасля свайго году працы, пасля таго, як ён перайшоў са стану, ну, такога вольнага інтэлектуала ў стан практычнага інтэлектуала, ён вырашыў заклікаць, заплюшчыць вочы на цяжкія моманты і пагадзіцца на адзіны правапіс. Артыкул Петра Рудкоўскага можна прачытаць у часопісе «Архе» і на сайце нашай Нівы. Гэта важнае меркаванне, з якім трэба азнаёміцца.
Сапраўды, што часам узнікае такая даволі балючая, даволі горкая дылема, альбо заставацца старашкевіцай, але пры гэтым губляць шмат чаго і ў сэнсі сваіх, ну, чытачоў, слухачоў, і ў сэнсі афіцыйнага проста некага статусу, альбо заставацца з наркомаўкай, але пры гэтым заставацца з беларускай мовай. Лявон, як вы лічыце, ці стаіць такая дылема?
Я так само думаю, что питание неоднозначное и непростое. Я думаю, что треба домагаться, как в 2010 году у нас были политические перемены, и тогда, саправды, это питание выйдет с политической плоскостью практичное. Это, саправды, один из шлях выход из этого тупика. Думаю, однако, что пока есть легальная мовчимость, треба пропагандовать классичный правопис, потому что это, саправды, наша спадщина, якую, от якой отмовляться мы не можем.
Не от мягких знаков залежит лёс белорусской мовы, але с іншага боку, от захавання культурных традиций, так само залежит лёс культуры. У пытанні правопису тут от незалежного грамадства, от кожного носьбіта белорусской мовы потребуется мудрость и стриманность. Мы мусим робить так, как объем культурной продукции на белорусской мове был як мага больше, а магчымасці для распаўсюду этой культурной продукции были як мага ширейшие. Это суперзадача. Усё остальное можем прикладать у залежности от этих задач.
Актуальные проблемы белорусского правопису у экспертизе свободы обмерковывают.